ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ubasuhuza mbaye ikaze muri aya makuru. Ingingo z'ingenzi leta ya Tanzania iraburira Abarundi bahungiye yuko bimwe mu byo bafashishaga bizagabanuka kubera ibibazo by'ubukungu ifite. Leta y'u Burundi nayo yarabimenyeshejwe.
Turabye rero iyi nkemu duhejeje guhabwa yuko amavuriro, amashuri bigiye guhagarara. Ntawe twaje guhata, ubwo twaje kubakemura ntababakunda kugira ngo uwiyumva ko agatika ko gutaha ataheru kigendeka.
Mbarushimana Kalia ni munyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu umutekano n'iterambere rusange mu Burundi. Muri Niger igisirikare cyafunze ingendo zose zo mu kirere hagataho Mali na Burkina Faso kuri uyu wa mbere byohereje intumwa mu rwego rwo gushyigikira ubutegetsi. Naho bitero by'ingabo z'u Burusiya mu mijyi ya Kharkiv na Kherson muri Ukraine byahitanye abantu batatu. Amakuru arambuye ni mukanya. Makuru tuyahere kwa vugwa hirya no hino kuisi Mali na Burkina Faso kuri uyu wa mbere byohereje intumwa muri Niger mu rwego rwo kwerekana ko bishyigikiranye. Ibyo bihugu byombi nabyo byiyobowe n'abasirikare bakoze kudeta. Fidel Niyongabo arakomeza.
Bitegekanijwe ko intumwa zaserukiye ibyo bihugu zishika muri Niger kuri uyu wa mbere. Abasirikare bakoze kudeta muri Niger barihojeje itariki ntarengwa ko yo ku munsi w'Imana yashizweho n'ishyirahamwe ryo gufashanya ry'ibihugu byo muri Afurika mu burengero CEDEAO yo gusubiza ku butegetsi perezida yavuye mu matora Mohamed Bazoum atari uko Niger ikitega igitero cya gisirikare cy'iryo shyirahamwe. Mu gihe icyo kiringo ntarengwa ko carenganya abashikiranganji bajeje kwivuna abansi b'ibihugu bigize ishyirahamwe CEDEAO batangaje ko bumvikanye ku ngingo bashobora gufata ku vyerekeye kurungika inteko muri Niger. Yamara makuru itorokanizo ry'amakuru ryo mu Fransa AFP ryaronse avuga ko ingingo ya gisirikare ijejwe kugarukana ku butegetsi perezida Bazoum mu maguru masha itari yumvigwa. Inama y'abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe CEDEAO izoba mu minsi mike iri imbere. Mali na Burkina Faso aho igisirikare cyafashe ubutegetsi muri kudeta mu mwaka w'2020 n'uw'2022 byaragabishije mu itangazo byashikirije hamwe ko bizobona igitero cy'ishyirahamwe CEDEAO muri Niger nko gutangaza ingwano kuri ibyo bihugu. Ubufaransa bwavuze ko buzohagarika imfashanyo ijejwe itera mbere igenewe Burkina Faso bifatiye ku vy'ico gihugu catangarije hamwe na Mali.
Mw'ijoro ryakeye ingabo z'u Burusiya zagabye igitero mu mijyi ya Kherson na Kharkiv muri Ukraine gihitana abantu batatu. Fidel Niyongabo turacyari kumwe.
Umugore akomoka muri Ukraine yishwe mu bitero by'u Burusiya mu gisagara cya Kherson kiri mu manuko bw'ico gihugu. Mu butumwa kuri Telegram buramatari w'intara Kherson, Oleksandr Prokudin yatangaje ko ibitero by'u Burusiya byatanguye hafi isaha zitandatu zo mu ijoro mu masaha yaho bimara amasaha atari make. Uretse uwo mugore, abandi bantu babiri barishwe, abandi batatu barakomereka mu bitero by'u Burusiya ku mbibe z'intara ya Kharkiv iri mu buraruko bushira ubuseruko bihana urubibe n'intara ya Kherson. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters risubiramo umutegetsi mukuru mu biro vya prezida wa Ukraine Andriy Yermak yavuze ko abasirikare 22 bo muri Ukraine batahutse mu gikorwa cyo guhanahana abanyororo bo mu ngwano n'u Burusiya cabaye uno munsi kuwa mbere. Yermak yatangaje ko barekuwe bagwanye mu bice bitandukanye byo ku rugamba mu ngwano n'u Burusiya, bamwe muri bo barakomeretse. Muri ico gihe ibiganiro bigenewe kurangiza ingwano muri Ukraine vyarangiye ku munsi w'Imana mu gisagara ca Jeddah muri Arabia Saudite. Umutegetsi mukuru mu biro vya prezida wa Ukraine Andriy Yermak yavuze ko vyabaye ngirakamaro cane. Uburusiya bwo bwari bwatangaje ko ivyo biganiro ata na kimwe vyari gushikako ko kwari guta umwanya.
Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mudusangiye no kuri Y3 radio yacu voa.com. mukurikire aya makuru ko turimo tuyabagezaho kuri Facebook na X. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuhere muri Tanzania ho leta y'icyo gihugu iburira abarundi bahungiyeyo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu ko mu bihe biri imbere bikomeye cyane cyane ko ibibazo by'ubukungu bikomeje kugera kuri icyo gihugu bityo amafaranga akenewe yafashishwaga izo mpunzi akaba agiye kugabanuka. Inkuru tugezwaho na James Jovin umunyamakuru uri muri Tanzania.
Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intara yo hagati mu gihugu cya Tanzania bwana Sudi Makibasi niwe yashikirije icyo kibazo mu nama yo guhimiriza impunzi gutaha yabereye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa Mungu gusa ntiyashyize ku mugaragaro bitigira iby'amafaranga akenewe. Bwana Makibasi yavuze ko ubukene bw'amafaranga yo gufasha impunzi buvana n'ikibazo cy'umugera COVID-19 intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine intambara ikomeje kuba mu gihugu cya Sudani hamwe n'impunzi z'abanyekongo zikomeje guhungira mu gihugu cya Tanzania muri iki gihe.
Ndugu zangu wakimbizi, naomba mwelewe kwamba kwa sasa tuna hali mbaya ya fedha za kuendeshea au kuhudumia wakimbizi nchini Tanzania.
Chupisa anje impunzi na gomba ndababwire ko turi mu bihe bibi na cyane cyane z'amahera yo gufasha mu kubandana gufasha impunzi muri Tanzania.
Naliweka wazi hili kwa sababu kuna huduma ambazo ni muhimu sana kama afya zitakwenda kuathirika vibaya.
Ndabivuze ku mugaragaro kubera yuko hari ifashanyo zahora zitangwa zigiye kugira ingorane cyane nk'akarorero ifashanyo zijyanye n'iby'amagara y'abantu ubuvuzi.
Umutegarugori Mbarushimana Karinia umunyamabanga ntayegezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano niwe yaserukiye leta y'u Burundi muri izo nama zimaze iminsi ziba. Uwo muyobozi yavuze ko leta y'u Burundi yaje gukebura impunzi kugira zitahe kubaka igihugu cyabo.
Turabye rero iyi ngemuzo duhejeje guhabwa yuko amavuriro amashuri bigiye guhagarara mbega byogenda gute ni nacyo rero cyatuzanye kugira ngo tubahimirize. Ntawe twaje guhata ubwo twaje kubakebura nk'ababakunda kugira ngo tutamaza kujya mu Rwanda, tutamaza kujya muri Uganda, ari nacyo gituma tubahimiriza ngo abiteguriye tugahana cyane cyane kugiye mwumvise ibibazo byimirije kuba bako mugende mwiyandikishe.
Gusa zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zabyakiriye mu byiyumviro bitandukanye zemeza ko atakintu gifise intango kitagira amaherezo mu gihe buri muntu afise icyo yahunze.
Ngo kiburi herezo gutaha umuntu abyiyumvisemo utaha nibyo kuko kila muntu kuba yarahunze afite icyo yahunze. Hariyo abantu bahunze intambara hakaba n'abandi bahunze kugutoteswa ku buryo bw'amatongo, hariyo abantu bahunze kugutoteswa n'imiryango kandi murati neza intambara y'imiryango ntihera.
Tugomba duhunguke nkuko muje kutubwira kandi naho mutari kuza twari kuza. Ariko rero ikibazo tugira hariho uvuze ngo ngaho turabanye politiki, oya turabanye politiki b'inzara, nta politiki y'inkoho dufise twebwe cyangwa ngo tugwane, oya turafise politiki y'inzara. Mu gihe twumva mu Burundi bica bigacika inzara tukibaza ingene tuzobaho.
Igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi biyandikishije ku bushake bwabo kirabandanya mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Hafi impunzi 385 batahukanwa burindwi. Ibitigiri bya nyuma byatanzwe na seri ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu byerekana ko impunzi z'abarundi zisigaye mu nkambi ya Nduta ari 76,450 naho mu nkambi ya Nyarugusu hasigayemo impunzi z'abarundi 49,989 gusa. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, uru wa mbere, uru wa mbere, uri gitego.
Imiryango mpuzamahanga irimo ihuza ibihugu by'akarere ka Afurika ibiyaga bigari n'uwitwa kumpunzi HCR itewe impungenge n'ukuntu abantu bahunga inshuro nyinshi batakaza ubwenegihugu. iyo miryango yerekana ko ibice 80% by'abantu bahunze inshuro zirenga 3 mu Burundi, Rwanda, muri Republika Demokarasi ya Kongo no muri Uganda ndetse n'ahandi batagira ubwenegihugu. Inkuru tubaza Pierre Claver Niyonkuru.
Ababyeyi bampunganye kuva mu mwaka w'igihumbi n'amajana 972 maze imyaka 9.
Uyu mugabo w'umurundi yaganiriye n'ijwi rya Amerika aba mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania. Igice kirenga c'imyaka yiwe 60 akimaze mu buhungiro. Mu buzima bwiwe yahunze inshuro zitatu.
Mu mwaka wa 1993 mpungana n'abana 4. Muri 2015 nca mpungira Nyarugusu, kandi n'abana navyariye naho bosubira yubu ntibitwa Barundi kuko ntibazi ngo tuzoshikira he bizogenda gute. Urumva nta kazoza jewe ubwanje mfise n'abana banje bafise.
Ibyo avuga bishimangira icegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungu ribuze ibihugu vya Afrika y'ibiyaga binini CIRGL n'ishiramwe mpuzamakungu ICER gita impunzi. Izo nzego mpuzamakungu zerekana ko zifise amakenga kw'abantu benshi bashobora kuba nk'agati ka waga batagira igihugu kibemera kubera uguhunga kenshi. Ayo mashirahamwe avuga ko amatohoza y'abahinga bayo yashimikiye ku Banyarwanda bahungiye muri Congo, abakongomani bahungiye mu Rwanda no mu Burundi, hamwe n'abava muri Sudani y'Epfo no muri Congo bari mu Buganda. Ayo matohoza yerekana ko abenshi muri abo batagira ibibaranga byo mu gihugu cabibarutse, abana bavukiye mu buhungiro nabo ntibandikwe. Ababangamiwe cyane n'izo ngaruka mbi n'abamaze imyaka irenga 20 mu buhungiro, hamwe n'abana babakomoka ko n'abuzukuru bavukiye muri ubwo buhungiro. Uyu mugabo agira kabiri yaganiriye n'ijwi rya Amerika ababyeyi biwe bamuhungukanye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 990 asubira guhunga ubugira kabiri atani imyaka 10 aramara mu Burundi.
Imbyaro 8 abo bana biragoye, nta bwenegihugu bafise bitwa. Umuntu rero arashobora guhunga kenshi akisanga ata bwenegihugu agifise.
Muri raporo y'abahinga ba HCR na CIRGL bahanura ko ibihugu byahaje indaro bene izo mpunzi zitakimenya amamuko yazo byo ziha ubwenegihugu. Abo bahinga basigura ko bene abo bantu bataba bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu ku rugero rwiza. Icyo bikoze iyo raporo ivuga ko kuronka ubwenegihugu bitoroshe, ndetse ko buronka 1% ku bandi nabo no kongereza ikiringo c'ubuhunzi biguma ari umuzi w'ibuye. Aba Barundi babona ko uwo ari umuti, yamara bakavuga ko intambara zidahagaze icyo kibazo kizokwama kigaruka.
Aho bigeze ubu nasaba ko iki gihugu cyompo bwenegihugu kuko ni naco nisunze kubamwo cyane, nabyariyemo n'abana benshi.
No gusaba ubwenegihugu aho ugeze usanga bigorana kuko nta rukaratasi rw'amavuko ubwa mbere ubufise gw'icyo gihugu. Urumva nka jewe haba mu Burundi kubera guhunga no kongera umuntu yiruka, ibyo bipapuro ntavyo bashobora kuguha.
Ingorane abo bahinga ba CIRGL na HCR bemeza ko zikomeye nuko ibice 80% vy'izo mpunzi aribo bafise ibibaranga haba ibyaho bahungiye canke ibihugu baturukamwo. Izi mpunzi z'Abarundi zimaze guhunga inshuro zirenga zitatu zirahafitiye nyishu.
Akarere kirabiye hirya, ibihugu byose bifise impunzi gutanga ibipapuro by'amavuka intambara zihere abana bacu ntibashobore kuba botakaza ubwenegihugu cyangwa ngo bahunge bisubiriza nk'uko twebwe byagiye bidushikira.
Igihugu cy'u Rwanda gitangwa ko akarorero kugiha abana bavutse ibyangombwa, mu gihe muri Congo abahunze bafise ibyangombwa byerekana ko bavukiyeyo batarenga ibice 28% kubangiye mu Buganda, naho bakaba ari ibice 6%. Abahinga ba CIRGL na HCR bahamagarira ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini bya Afurika guterera bimwe biboneka mu kurandurana n'imizi ngaruka ziterwa no kubura ubwenegihugu bitewe no guhunga kenshi. Wundi mote ku bwa HCR na CIRGL no guhindura amategeko yorohereza abahunze inshuro nyinshi canke bamaze igihe kinini mu buhungiro kuronka ubwenegihugu, hamwe no kwemera kwandika abahunze naho boba barengeje imyaka kubera iwabo batakironkayo ibibaranga. mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane n'ishyirahamwe mpuzamakungu CIGR giha ikiringo cy'imyaka cumi kugira ngo rirandurane n'imizi icyo gita ukutagira igihugu muri ako karere kubera ubuhungiro bw'igihe kirekire. Ryemeza ko naho hasigaye umwaka umwe iryo sekeza atakinini ryashitse ko n'ishyirahamwe mpuzamakungu hese ryerekana ko ubu ibitigiri by'abatagira igihugu kibemera mu Burundi, mu Rwanda, muri Kenya, mu Buganda na Sudani y'Epfo barenga ibihumbi ijana na bitatu ibitigiri kanuni ntibizwi neza. Ayo mashyirahamwe avuga ko barenga bo inshuro nyinshi hagiyemwo ababakomoka ko ubona ko n'ivyo biharuro byavuye mu bihugu bike nk'uko ayo mashyirahamwe mpuzamakungu abimenyesha. Pierre Clavier n'inkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ibibazo byatewe n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye muri Niger bikomeje kugaragara muri icyo gihugu. Ubu igisirikare cyahagaritse ingendo zose zo mu kirere kirengagije tariki ntarengwa y'ejo ku cyumweru cyahawe n'umuryango CEDEAO w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba ngo gisubize ku butegetsi Perezida Mohamed Bazoum watowe n'abaturage. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Frederic Bamvuga Inyumvira wabaye Vice Perezida w'u Burundi n'impuguke mu byerekeye ubanye n'amahanga baraganira ku kibazo cya Niger.
Subwa mbere twumva ibintu bya coup d'etat mu bihugu n'iwacu byarabaye kenshi. Igihugu cyose uko gitwawe kirafise abagitwaye abatwarwa n'ingene bafashanya mugira amahoro agume mu gihugu. Icyo rero cyashitse cy'igitangaro gishasha mu bindi cyarabaye muri Mali, cyarabaye muri Burkina Faso, cyarabaye muri Chad, cyarabaye muri Guine. Nibaza yuko ahubwo ari uko twokumvira ibyabo mu Nigeri bonyine bariko baravuga n'ingene icyo kibazo bagomba kugitorera umuti, kuko biteza gutorera umuti. Biragoye rero uca mfata ingingo jewe ndemeye cyangwa se nemeye ibi. Nibaza ko twokwihweza icyo tuma hari umutekano amahoro ntahungabane cyane ngaho kubera icyo gusa.
Murakoze. Nze kuri Bamvuga Inyumvira, abariko barategura aya coup d'etat ibyo bihugu yabayemwo twako turavuga Mali, Burkina Faso, Guine, ubu naho Niger iroyemwo, abo bategetsi b'abasirikare bagira ama coup d'etat bavuga ngo bagize coup d'etat ngo kubera ama leta ariho y'igisivile menshi muri yo yavuye mu nzira ya demokrasi yatowe biciye mu nzira ya demokrasi, ko ngo boba barananiwe no gutorera ibibazo by'abanyagihugu na cyane cyane bakavuga ikibazo cy'imigwi yitwaje ibigwanisho y'abayisilamu iteza umutekano muke nk'uko babivuga muri ako karere ka Sahel. Iyo nsiguro mubona ifadika ku bwanyu?
Iyo nsiguro mu bisanzwe gifatika kubera ko umukuru w'igihugu w'umusivile n'abasirikare rero iyo bafise abakomanda babo baricara iza etamajoro zabo bakavugana ingene ibibazo by'umutekano bariko barahangana nabyo babitorera umuti. Ibi perezida araba uburenganzira ububasha gukoresha uburyo bwose kugira bakingire abanyagihugu. Itandukanirizo ryose ariba hagati y'umukuru w'igihugu w'umusivile n'umukuru w'igihugu w'umusirikare mu byerekeye gutanga amategeko, kubera ko yashoboka na major general ari bagana ingabo niwe aronka amategeko aguye umukuru w'igihugu bigaye kwa ministre wa defense. Ministre wa defense nawe abihangana n'umukuru w'igihugu. Icyo gihe rero tuvuga ngo bananiwe, bana basivile bananiwe, habe namba nizihagije kubera ko twagiye tubona mu bihugu bitandukanye abasoda bagira inyota y'ukuza kuba abakuru b'ibihugu gufata ibihugu kugira ngo nabo nyine bafate uburyo bw'igihugu bakoresha uko bashaka. Izo nsiguro ntizumvikana, twarabibonye muri za Sudani gushika n'ubu bakiri kandi kugira ngo bahaze bakana. Ni ukuvuga rero izo nsiguro ntizihagije.
Kuri icyo kibazo nyene ambassadeur Gamariel, umuntu arabo muri ibyo bihugu bindi aho kudeta zabaye bwa mbere nka Mali, Burkina Faso na Guine, umuntu afatiye kuri ibyo bavuga ko abasirikare baje gutorera inyishu ibyo bibazo byose na cyane cyane ikibazo cy'umutekano byaribonekeje.
Nibaza yuko kudeta muzitira abasirikare gusa n'abandi ntibaba bari kure n'ikimenyamenya na mareta simba mu nyuma uzobona aho bari kumuri bari. Izo rero ngo n'abasirikare babigize gusa, abandi bose banye politike mu gihugu ntihabuze abatari bake bari kumwe nabo. Nico gituma rero n'ubu nyene nagomba kubabwira yuko turabe ibigoye iyo habaye kudeta abashaka kwisigura nabo bayigizemo nyene n'abanyagihugu babo abasirikare rero gusa n'abandi bahorana mu kurongora leta ntibari kure baratinyegeze gusa.
Murakoze. Nashaka ndababaze bavuga inyumvira na Frederic ingaruka ibyo bishobora kugira muri ako karere ka Sahel, tutangire ku karere ka Sahel, nizihe amakudeta y'urutavana kari karakwiragira muri ako karere?
Ingaruka ni umuntu acabona neza ko ikintu cyitwa demokarasi gica kibangamirwa, kuko iyo intwaro y'igisirikare ije ikora ibwirizwa nshingiro ikuraho inzego zaba zaratowe n'abanyagihugu ikazana intwaro apana amategeko ifise ari amategeko nyine ya gisirikare. Ingaruka mbi rero ya mbere ni ihungabanywa rya demokarasi muri ibyo bihugu. Iyindi nkurikizi mbi ikiba imibereho y'abanyagihugu, kuko abanyagihugu muri ibyo bihugu basanzwe bari mu ruhagarara kubera intambara y'iyo mihari igwana, nta mahoro bafise. Rero haciye hiyongeramo n'ibyo batazi igihe bizoherera, urumva bica bituma mu by'ukuri iyo mibereho yabo ihungabana. Iyindi nkurikizi iryo shyirahamwe rivugwa CEDEAO. CEDEAO ni kuvuga hari abakuru batowe baje ku rwego rwa gisirikare, kuvuga mu musumagirano byinshi urumva gushika naho batoye ngo agende kumvikanisha cyane abasirikare baje. Umuntu nawe nyene yavuye muri izo ntwaro mukuru wa Chad uca wisanga uti de yosede yawuyo imezuko itara isaba ko bamwe batowe kandi bagendera ku mabiki kubera ko baje gira zitarizo sagaro ibibazo ni byinshi.
Murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone dufise kwihangana Jean d'Amour, ratwumva?
Ndabumva neza.
Uhamagaye urihe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo baza batumire canke icyumviro ushikiriza kuri iki kibazo nca kudeta muri nije? Mugishikiriza.
Yego, iyo tuvuze ngo kudeta, ubundi akenshi kudeta zigira ingaruka nyinshi ku baturage, kuko byanga bikunze umuturage wo hasi niwe ubihomberamo wabura ubuzima akabura n'ibindi abatandukana n'ababyeyi. Ariko dushobora kwibaza ngo kubera iki cyane cyane kudeta ku mugabane wa Afurika ariho usanga hariho ikibazo. Ikibazo kiri mu buryo ki abayobozi ba Afurika, abaperezida babo benshi abayobozi bagenda bakagundira ubutegetsi bakumva badashobora gusimburwa, rimwe na rimwe bigaterwa n'uko baba barigwijeho imitungo, ugasanga ubutegetsi bari kubutangiza abana babo cyangwa se abandi bantu babakomokaho. Ibyo byose rero bagenda bakabikora, ugasanga umuturage cyangwa se undi muntu wese runaka ufite igitekerezo gitandukanye n'icyo abo bayobozi bafite, ugasanga ahubwo bamwikizemo ko bagomba kumwanga akaba ari we witwa ngo ni inyeshyamba. Ibyo byose rero akenshi iyo dukomeje gutyo ugasanga umuyobozi runaka aka umuperezida w'igihugu runaka arafata abana be akafata abashyitsi bagafata abantu bo mu muryango akabashyira mu butegetsi cyangwa se muri guverinoma, cyangwa tugasanga ni wa muperezida ufite amafaranga, ni wa muperezida ufite ibintu byose yabigwijeho. Rimwe na rimwe bitera uburakari abandi bantu runaka, bikaba byashobora guteza izo ngaruka zose turi kuvuga. Naho ubwo byo kuvuga ngo umuturage usanzwe we ni ngombwa ngo ibyo ahomberamo ni byinshi ibyabo biteye. Yewe rero icyo nasaba ubuyobozi bwa Afurika mu gihe bateranye mu nama runaka bajye biga n'uburyo ki abayobozi b'ibihugu bajye bumva ko nabo bagomba gusimburwa apana kuzajya bagira igihe manda zabo zikajya kurangira, ugasanga bahise bategeka abadepite cyangwa se abandi ngo bongere batore itegeko nshinga ngo barihindure. Murakoze cyane.
Ndabashimiye cyane. Ambassadeur Gamaliel, icyo cyumviro cya Jean d'Amour mukibona gute?
Biragoye cyane gusigura mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda ibintu byabaye muri Niger byarengeye hejuru. Nagira ubwa mbere muraze ibindi bihugu bishuye kuri icyo kibazo, ababanyi ni Mali, Burkina na Chad. CEDEAO cyangwa ECOWAS niyo yafashe ibihano ubwa mbere, ariko byarashyigikiwe na OUA na ONU. Ibyo rero si ubwa mbere bishika. Ni ingene imigenderanire y'ibihugu iba mu isi, kuko intwaro ya demokarasi, intwaro ishingiye ku mategeko yubahiriza bose mu gihugu, irabwa nabo bose uko ari dufitanye imigenderanire. Igihe rero mu gihugu hari icyo kintu giteye ubwoba ko hashobora kuba ingwano, abo bose bishuye muri ibyo bihugu bibanye muri ONU, muri OUA n'ahandi, baratinya yuko umutekano wosinzikara cyane gusumba nicyo gisumba cy'ibyo bihano. Ni ukubaza abo barongozi bagashikiriza iyumvira, bakishyura ONU, bakishyura OUA mu manama ariho yuko izyumviro bashize hamwe baronde ya mahoro kwa tuhungabana cyane birenze kubyo kudeta
ku murongo wa telefone kandi dufise ha koringingo Juvenal watwumva
ego maronita
uherereye he
Bujumbura
ikibazo icyumviro mubishikirize
cyose cy'icyumviro no terera
mugishikirize
kuvuga ikude twabaye muri nije n'icyo mbona nuko iyi miryango ibihugu bibaniza CDAO oyiwa kujya abatoza kugira ngo bakoreshe ingufu byarabaye mu isanga hariho ibanga interne by'igihugu iwabo aricyo babonye kotinira abona ati genda nahitamo gukoresha uko ko byamaze kuba sinshigikiye kudeta jewe ariko ko kudeta yabaye icyo mbona ni uko iyo miryango yoza kugira inywanishe ariko haze kugira ngo mu nyuma hazaboneke intwari ishingiye ku mategeko la constitution nyuma yuko habanje kumvirizwa izo mpande zose kuko bamwe bafata ati bagira bakoresha inguvu kugira ngo uwahora atwara abace bamusubizaho ku nguvu numva atacyo baraje gufasha abantu icyo mbona interano y'uwanje ibyo bihugu nibifashe kugira ngo umutekano ugaruke mu gihugu
ndabashimiye cyane murakoze ku cyumviro cyanyu
murakoze namwe
batumire kuba ishyirahamwe CDAO ryagabishije ko rishobora gukoresha inguvu naho mu nyuma ujejwe amahoro n'umutekano muri iryo shyirahamwe yavuze ko izoba inyishu ya nyuma kizoba igikorwa cya nyuma mwibaza ko bazabishyira mu bikorwa canke no kugerageza kuremera abasirikare bafashe ubutegetsi muri Niger baze umushinga ntahe bamvuga inyumvira
jebo ko ndibona ibyo kenshi birakunda gukoreshwa kugira ngo baremere abo bategetsi bashasha babaje muri izo nzira z'umusumagirano mugabo harya kutunganya ibyo bisirikare hanyuma baze bitunganye uburyo yibaca babukura bace baza mu kugwana nabo be bagize kugwana nabo hariho na ya pilipili kiri hagwanira wewe wumva amaherezo yo barayahe ahubwo n'uburyo bwo kubaremera kuko nibabikora wumvise ryatangazo ryabajya abasirikare bafashe igihugu muri Burkina Faso no muri Mali bavuga bati kuza gutera Niger muzamuduteye twese kandi na Guinea yongeye kurumva cyenda yubukitse nko kubiri ni cyenda yuciye ku Rwanda nibo babagiye ku Rwanda ngo bakoreho ubwo butegetsi bwa gisirikare bashireho wa musivili yahahora bica bicika urudubi ntabyo bovamwo nicyo gituma shidiki icyo cyumviro cy'uyo yanaduhaye akora ingingo avuga ati bo kumvikana nyabona kuko nibajya mu by'inguvu nta buzi yo byogera ko bari kwihamenya y'abatwenzi kuko nibagenda bagatindwa ho be batotindwa ho bamwe ari Federic yagwana hagati yayo umva biba bisiguye iki umva ko bigiye kwisambura yo nyene hanyuma dunia ndaba abandi bantu boko haram bari kugwana nabo baraborohereza nyine binjira mu bintu bihugu byabo usanga ejo ahubwo aribo biganje kandi bakomeye gusoma n'ibyo bisirikare aho simvuze n'ingene n'ibisirikare by'ahandi birazaye bamwe ba Wagner bazari kuba barinjirayo ntawuzi ko abafaransa batazogira inyota y'ukwinjira nabo kugira ngo bagire uruhara ntawubizi ibyo byose muzanye intambara muri ibyo bice byawe kandi iyo ntambara ariko ishobora guhagarika mu kuja inama kurangiza ibibazo ama bagatorera cyane cyane imizi y'ibibazo ko bigenda gute ngo kudeta irindiza haba habaye
murakoze
urakoze nawe Fidel Niyongabo mbibutsa ko twarimo aho ngaho tumva igice cy'ikiganiro wagiranye nta batumirwa ku bibazo byatewe ni hirikwa ry'ubutegetsi ryabaye muri Niger bikomeje kugaragara muri icyo gihugu tubibutsa ko uyu munsi igisirikare cyahagaritse ingendo zose zo mu kirere muri icyo gihugu kandi kikaba kirengagije itariki ntarengwa y'ejo ku cyumweru cyahawe n'umuryango CDAO ubukungu bw'ibihugu bya Afrika y'Uburengerazuba ngo gisubize ku butegetsi Perezida Mohamed Bazoum watowe n'abaturage hagataho Mali na Burkina Faso kuri wa mbere bikaba byoherejeyo intumwa mu rwego rwo kugaragaza ko bishyigikiye ubutegetsi. Inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba nahatu yasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro ku ijwi rya Amerika je turasubira mu kanya saa moya n'igice ku isaha y'i Kigali n'i Bujumbura kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.